Myndatekstur nýjasta mynd. Á vestjunum í botnu var settar upp tvær turbínur at reka hvörsun vendistreimsgenerator. Turbínunar var mettar at gefa 400 hestakrefter hvör. Det omlai 254 kilowatt. Ovara myndina så jundur seg altrush. Vatn rítje spunavistje vi sanda og jaun. Setta stån om ar 1900. A myndinni sast stóra kjóli og slokan som var brukt at væta vatni ur onne til kjóli. Onkun tøy, ta i turskur vær, var neyjot at skamta streimin. Vid lesa lusing nyanfyr. Rámagn. Orsaka av vatntråte veri fra mánadei 12. apríl hetta ár stytt køyringina á rámagnsversnum í botni. Fyribils veri kort frá klokkan 11 til 23. Utan fyrir hesa tøy veri ikki kort utan tøy laknar ella ljósmøgur krevja ta, ella til dømis tøy grindi. Om laknar ella ljósmøgur skulu nýta rámagn utan fyrir køyritøyna, veri tei bein um að venda sér beinleiðis til rámagns skrifstovuna í Vágur, 7. apríl 1948, kommunstýrið.